mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ila mupebuye bula muna banso na lina kanabiso. Ya sango na lokota la Lingala na Lola kala Amerika wuto studio zomena yiseta awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Zuzi moko a bomamaki na bato ba monduki na lubero ba zuzi ba susu ba engumba eye ba siliki pe bazali kobanga po na bokingi ba bango pe ba tiki mokanda ya kosenga bo bateli na bango na bakambi ba ituka.
Abomati kutafuta kipi anapo mtu ya Beatles ajaki tayari kujia kumi afisa kwa bantu bae bae ni kila kila kwa baadhi ya nafasi ni kwa kuti kwa familia yangu.
Mibu mibale mikoki uto pene na bato kama moko na tuku motoba ba kufaki na bubumi bato ba bato mamandoki ba salaka na Gatumba na Ndelo kati na Sud Kivu na Ekolo Burundi na Bukavu mililu mabukanisi bubumi boye bo salama kite po na tina ya likama liabo kengi.
Bande kuna biso banyamlenge bakufaki ba na droit à justice ba kongole bo senga tribunal pénal international pour ba juger bato ba kotela ki bande kuna biso ba réfugié na ka Katumba.
Bilenge baike ba Afrika bazalisika awa na Washington DC pe bisika misusu na ekolo Amerika kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Initiative ma bungisi mango mazali pona kokolisa makoki mabango ope kokabola boyebi na maimatali leadership na lina kanabiso na bozindo alelo mosali wabino edi sango akosulola na ingénieur ya construction Jonathan Bekanga losanganya oyo azali pe na manaka maye kasi ya salaka na office de voie de desserte agricole OVDA na kolwezi na etuka ya lolabane ekolo Congo Democratique. Makambo maimanso toko kende na bulei nango na mwantango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse sango yango ilingi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Boko nobwa mpox bo zwami na bato tukumisato na libwa na Nigeria.
Nigeria mboka ya Afrika etonda bato wuto ebandela ya mubu eye. Bato tukumisato na libwa bazaliko tungisama na bokono ya mpox esakoli bakonzi ya mambi ma bokolongono ya ikolo. Motomoko wakufi na inote likam lingomba ya molongo ya mambi matali bokolongono OMS ebandisaki mokolo mwamisato moleki ku Munisa bomati ya bokono eye na mokili mobimba. Lolenge ya sika ya mpox e bandaki na ikolo o Congo Democratique epai esi ebomi pene na bato nkama mitano na ndambo uto ebulibandela ya mobu moye esi emonani mpe na Suède pe Pakistan. Bikolo misusu bizali kobanga Chine emonisi makasi ekomisi makasi bokengeli na bandelo na yango.
Ekolo Congo Democratique ezali na mposa ya Angoli milion misato ya mpox po na bato kulika milion mibali nandambo.
Po na mubu 2024 motango to statistique e monisi kulika nkoto zomi na mitano mpe nkama motoba na ntuku motoba na minei ya makama miye. Mimonisami mpe bato nkama mitano mpe tuku minei na mwambe bakufi. Bituka bie bizwami na bokono eye ezali Equateur na kulika makama nkoto mitano Sud Kivu Chwapa Chopo e na Kinshasa zinga zinga na makama to ba kazumi na masulu na bapanzi sango lobi loleki ministre ya mambi ma bokolongono bopeto mpe bo bateli bosenga ya bato Roger Kamba azongela kintina ya mangwele mpo na kubundisa bokono eye ewuta na nyama to virus engebene na ye ekolo Congo Democratique esengeli na motango milion misato ya mino ya mangwele mpo na milion mpo na milion mi bale na ndambu ya bato mpe kopesa matea na tina ya kumibatela.
OMS mabongisi mamolongo po na bo kolongo no esakuli iti kulika bato kama misato bakufi na bokono bwa kolera na Sudan.
Margaret Harris motomolo ya OMS asakolaki ete motango ya makama nkoto zomi na yoko mpe kama misato tukumi bale na sambo ya kolera mpe kama misato pe zomi na motoba ya bato bakufi emonisa maki mpe bozwi bokono to infection na nzela ya bokono to fièvre ya dengue mpe meningite ezalaki mpe ya komata.
Mabungisi yali Young African Leader Initiative ya mbula matari ekulu Amerika mae mapesaka mate ya na bilingi ya Afrika na bukambi tope leadership mabandiko komisa kombo ya baye balingi kozala na edition ekosalema mubu mokoya tope 2025.
Bakandida ya mibu tuku mibale na mitano ton tuku misato na mitano ba singili ko monisa ete bani pesaka na musala ya mbula matari to ya isika bavandi ba singili mpe kondima ko zonga na Afrika na ntina ya kotia maeba koyekola na misala ya ntombwa na mate ya mazali ko salima na bitelo ya likolo mpe misala misusu ya minene ya ekolo Amerika mpe ba pot ba ponami to ba boursier ba kozala na bokutani to sommet na Washington. Mokolo ya suka ya kupesa kandidature ezali mpona mokolo ya zomi ya sanza ya libwa.
22e région militaire ya mampinga maikolo Congo démocratique ndimi ete ezali nde ba simba mandoki babinga maka bakatakatanga bangundi basalaki bobumi na kilwa na okatanga.
Mokolo molandaki bobumi ya kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya okatanga mapinga maikolo Congo démocratique masakolaki identité ya ba milice lokola bakatakatanga bato baye engebene na liebisi ya 22e région militaire ba betaki poste ya commandement ya 3307e ya basoda mapinga ya ikolo elobi ete batolibwa bakufaki lokola motango ya mwantango kaka nangonga yango mapinga malobi ete bato baye bazali na bokingi mpe bazwi ezalili ya kutalatala na ntina ya kosala maye bakuki kosala.
Na Ituri bato batano ya misala ya kosalisa bato babomamaki kati na sanza misato na bitumba ya basimba mandoki.
Basalisi bato batano bakufaki wuto sanza ya yambo sima ya bitumba ya bamilisi na ituka ya Ituri yengebene na biro ya koordination ya misala miya kosalisa bato ya onuto osha motomolo ya subiro ya misala miye ya Nations Unies na Ituri Emmanuel Celestin apesi motango iye na libaku ya mokolo molongo e sepelaka mokolo ya lisalisi ya bato to mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu na mubu.
Na etuka ya Nord Kivu batumbuki ba M23 ba fundami kuboma kutungisa ba sivili na Rugari.
Moto ya suka ya kukutana na likama lina ezali moto moko na nkombo ya mbogozi auta na mboka buruula na Rugari likama eye lisalemaki lobi loleki na ntongo moto oyo abetamaki makasi na batumbuki mpo aboyaki kokende kotoka mai na nkelo iye ezali musika na bangumba ya nzinga nzinga mambi matalibo kingi bozali kukuba kubeba na region eye.
Na Burundi mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye alimbisi pe abimisi na boloko mopanzi sango Floriana Irangaibie.
Mopanzi sango Florian Irangabie azwaki etumbu na sanza ya yambo ya mubu moleki na mibu zomi ya boloko mpo na bobebi sibukingi ya mabele ya ikolo. Mopanzi sango ya ikolo Burundi avandaka na ikolo Rwanda Florian Irangabie akendeki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akangamaki na sanza ya mwambe ya mubu 2022 tango akendeki kotambola na ikolo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Zuzi moko a bomama ki mikoni bali bileki na ba simba manduki ba yebanite na lubero ba ninga ba yeba zuzi ya ingumba butembo na ituka ya Nord Kivu ba siliki pe bazali kubanga po na bokingi bwa bango ba komela kibongo mondele mboka ya ingumba eyipo na kupamela kufa ya maître Fabien Kayirama tolanda bongo sango yango na Erika Samwisi.
Moko na bazuzi ba ingumba butembo na nkombo ya maître Flavier Kairima abwamaki na masasi omokolo mwa musala moko na bato ba manduki ba ebayebani tekinosika akundami lobi loleki kasi bubu miboye bumatisi bubangi makasi na mitema ya bazuzi ya ingumba eye ya ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya lisangali ya bazuzi to sandik asakuli ete bazali na bubangi mpona bomati ya bozangi bokingi. Tu anda maître Moïse ndeke yonge mokambi ya sandi ki engomba butembo.
Nona butembo na Nord Kivu abomaki kapate jikitia moko mutu ya bivite ajaki mbako deja akomi apre kwa wabandi bae bae nitiya kama la porte babeti ya masasite ya kufi bivosta fami na enoso leno ekomi siko yo ozazi pourtant wadalobi kia wabomaki moko mota moko wabomaki pe jivalite moko donc ekomi konti kimeri ekomi officiel na vila butembo bato wazota wana banduki wabite banani. Alors, dans notre quotidien, il y a vraiment la sécurité qu'il faut baser ici. Dans la chambre, il y a effectivement une sécurité, bébé. Dans la chambre, parce que la sécurité, il y a vraiment une sécurité. On a la chance, on a fait pourquoi. Au sein de M. le maire, patron de la ville, a défini le commandant au conduit à sa vie, sa sécurité, a répété la stratégie pour la population, sinon on a la protéger. Petit à petit, on a 4 ans, on a fait ça.
Pour la maître Moïse Ndekeyonge, si Mayabotambo Libouabango Bazouzi Basili Kofunda, Bobo Miboye, Nabasali Miansembo, na auditorat militaire. Tout au cas, les sous-maître Moïse Ndekeyonge.
Alors, à l'occasion, on a le bas qui est il a été beaucoup de monde sécurisé. C'est pourquoi tout cela qui est en marche participe beaucoup. Pour la carte de marche, on a déposé plainte contre un commun arbitrage militaire. Après, on a battu la mairie à Boutembo pour déposer des mots beaucoup à nouveau à la prisonnière, même des patrons à sécurité à Villa Boutembo.
Mondelembo Kaboutembo, colonel Moabaye Kiteli, à Sakouli et Mekano Missili Kozouama, tout l'un des commissaires supérieurs principaux, Moabaye Kiteli. Montelembo Kabutembo.
Maria Kina Mukanda, Makuta Kingaite. Kingaite, un service à Maya Mari Mukanda Wana. Alors, un jour avant, Kanakina Bango, on a appelé ça qui est dans l'assurance pour nous dire que le service Oyo Isala Kamusala Wana, Isali à pied d'œuvre. Donc, pour encourager Bango, pour être bas. Ça m'a cassé pour la joie baroïe, ma kangama baroïe, ma sali et l'opouan. C'est-à-dire, mon courage qui va nous. C'est ce que je leur avais aussi dit, que la motiva qui va service Nangaï, service à sécurité, pour que ça m'a cassé, va mettre hors d'état de nuire, baroïe, ba tu as ma bé, ba domolomiso, oyo, ba salaki le camboane. Et puis ça qui se passe lundi, puisque le col est salé minaillé, l'oublier aux alatours et à l'âne, et moi, il faut tout ça à ma place pour te mettre les bambous hors d'état de nuit.
Maître Flavier Kairima, Abouamaka Naba Simba Mandoki Okati Andako Yaye, Oli Bandeli, Liaposo Moye, Kino Lelo, Baeba, Mobomaka, Baebani Nainote, Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amérique.
Maton de Mingi, Erika Smwisi. Mibu mibale mikoki uto penye na bato kama moko na tukumutoba bakufaki na bubumi bato bamanduki basalaka na ingumba Gatumba na ndelokati na Sud Kivu na ikolo Burundi na Bukavu milulu miabukanisi bubu miboye bosalama kite puna tina ya likama ya Bukingi Rock Masu Mubalama.
Atako mukambi ya ingumba Bukavu abu ya kiete milulu mitali bukundoli boe misalama. Ba banyamulenge batomboka ki mingongo mpe bapamelaki bopekisami boye ya pesa losako na bandeko na bango ya mibali pe ya basi ba ibabu mama ki na nsomo mibuntu kumi bali miliki na Gatumba. Toyo kadie merci kibona ngoma moko ya bae basala milulu miyo oyo zali kotombola mongongo.
A la grande surprise
mingi na kokamwa na biso ya kosepelisa te tozwaki appel ya telefone epai ya maire ya ville ya Bukavu aboyaki tosangana na salle mpo na kokumisa bomoi ya bainosan kotanga situation ya sekurite ya mboka lokola ntina ya koboya.
Na likambo liye, société civile esengi bozongi sina bae bazwa kimpasi. Kaka banya mlenge te, kasimpe bana mboka banso bae babo mama ki, uto 1996 na RDC. Epimake koko, mokambi ya manaka na ligi ya baonje, pona botale limakoki ya batona etuka ya Grand Lac, LDGL, alobeli yango, toyoka epimake koko.
Ba réfugié ba pe na na droit ya réparation ba ndeko na biso ba nyamulenge ba kufaki ba na droit à justice ba congolais bo senga tribunal pénal international pour ba juger bato ba côté la ki ba ndeko na biso ba réfugié na ka Katumba ke baza la juger ke justice est seulement pour na ba ndeko na biso ke justice est seulement pour na ba congolais nyonso o ba kufaki na bitumba na makambo ba ebite kaspas ba victime innocente
bana mboka ba ibalobi ete bazali batia mpembeni mpe bazali koina na bato basusu bazali kosenga ete nsembo esale malokola elakamaki na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi elimboli die merci kibona ngoma.
Eske oyo ezali koyebisa biso lotoma ya kolela bakufi na biso euti koboya biso alors que mboka na biso ezose retrouve na processus ya kosoutenir baviktime ya crime ya masse pe na recherche ya justice transitoire encourager na président de la république na grand troisième conseil des ministres tozali kosenga ete bosembo esalema
na ngambo naye mokambi ya engomba Bukavu Zeno Karumba asakoli ete apekisaki manifestation oyo mpona bozangi ya boyokani kati ya ba membre ya communauté Banyamulenge alobi ezali mpona réseau ya sécurité nde azwaki décision oyo.
Ezalaki ngai te nde na apekisaki yango ezalaki bango moko nde bayokanaki te naboyaki te nalobaki na bongisa yango nsima na sécurité ezali kati na bango kokota na salle ndenge nini na koyeba soki bato misusu bazali na minduki to te na mobulu alors que bainforme ngai wana ezali bien te
lokola bokundoli na Burundi na bato ya mokolo ya le 13 kino le 14 août 2004 batonkama moko na tuku motoba na motoba bakufaki na kobomama batomboki baebautaki na mampinga ya bonsomi ya ekolo FNL ya Burundi basalaki na kaya bato bakima mboka kino lelo mabota ya mai mazwaki mpasi mazali kosenga kondimama bobwana mboka kasi bazwina no ya note.
Matondo mingi rock masu mubalama sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo bilenge bayike ba Afrika bazali sika awa na Washington DC nguma mokonze ekolo Amerika pe bisika misusu na ekolo eye kolanda mabongisi mabengami Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders mabongisi mango mazali po na kolakisa kokolisa makoki mabango pe kokabolama mayele pe boyebi na maimatali leadership na nina kanabiso alilo toko sulula na moko na bango ya utaki na eko le Congo démocratique azali ingénieur ya construction à salaka na office de voir des dessertes agricoles ovidia na Kolwezi na Lualaba.
Na bino baso lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela lini kitali zali kosalema awa libengami yali Young African Leadership Initiative bilenge bayaka awa na ekolo Amerika na pe na Washington DC pe bisika mususu komema kopartage be experience na bango pe kozwa pe mosu pona okenda nango pona yango tokoyamba moko na bayi ekolo Congo Demokratiko azali awa na kombo ya Jonathan Bekanga mbote mwana mboka Jonathan Jean Bekanga.
Mbote ndeko edi.
Yambu penzato komitu na batpaza ebele na ekolo kongote kumukatikba sala makambo. Kasi yo zaliawa, ozaka yomoko ubeboza ebele. Ndenge nini yo oponami pona oya awa?
Non, tuweki ebele, tuweki na nombre ya 18. E sikoyo toza na nombre ya mibale. E mibale o totikali awa ezapona kusala na ba institution. Kusala mosala na ba institution États-Unis d'Amérique awa. Alors moko azosala na ba na ONG. Ngali nazosala awa na Washington DC na département ya transport public.
Olubi bozala ki 18 awa ba msusu bakeo api basalini.
Ok, d'abord programme ezala ki separe en deux tranches, divisé en deux tranches na Oluwa Bongo. Tranche ya liboso ezala ki tranche ya académie et puis on est à Kabatunyoso et tranche ya mibale au toza sikoyo et à tranche ya kosala musala neti toloba stage
to tuna ke mutuna makaso pesi songo mala mpenza te kasi yo sala kanini po bazwa yo eloko nino sala ka e sali ke bazwa yo po oya kosala makambo sala ka.
Ok, merci beaucoup. Eloko to sala kana Congo eza kotunga banzela ya ba route rurale. Donc ba infrastructure na yebi pena kolo mo mingi te na na lingala. Donc nous ça to sala eza kotunga banzela na ba infrastructure publique misusu. Oui, permettaka ba tout au bazo fana na ba milieu ruraux notamment ba fermiers, ba agriculteurs ko zo ba produit na bango ko kene kote ka yango na ba centre urbain na ba ville ya minene na ba etunga ya minene.
Wono sala mo sala sala ona l'état, sala ona ONG to sala ranin.
Musala to sala rana l'état na sala rana OVDA oui. Bengami office des voies de desserte agricole. Musala biso za kotunga banzela na ba milieu ruraux.
Kasi bat basala kebele na OVD ya lokolo lobi kasi ndenge nini kaka yo muto ozwami poni ba seleksione kayo ba poni kayo.
Yambo ba seleksione ngai po na postulaki oko postule boni oluki Mandela Washington Fellowship na internet et puis kuna na internet bakoloba na yo nzela oyo esengeli olanda pona ozala seleksione éventuellement par rapport ya mosala ozosala et puis impact o ezali na yango na communauté esiko ozofanda pe nyonso ozosala. Alors ezana eloko moko il faut to yeba pe tozala conscient na yango lelo etunga esika na yali kofanda siko kolwezi eza na ba activité minière ebele pe mbongo ezokota me mutuna moko il faut totunana ba minere o tozali na yango lelo eko zala lelo pona libela to lelo pona tango moke etango ekosila bomo ekoza ndeni. Alors il faut tozala conscient na ba question nyonso wana et puis to yeba ke lobby cuivre diamant na or e osila me mabele o tozala nango il faut produire bilei il faut produire nyonso tozala nango kosenga po bomoi et koba.
Impact nini to ambano nini misala yo salaka ezalaka likolo ya bisiko vandito communauté mingi mingi awa pona muto participe zoka muto asali alakisika salaka na impact na communauté na yo tongoza muto OVDA impact nango ezalani.
Alors impact na biso ezali ete tozo connecté ba communauté rurale ya yambo tozo faciliter ba échange commerciaux pe tozo simplifier ba échange culturel na ndenge nini soki muto afane Kawayongo par exemple alingi akende na dilolo ala po sentela etango akende dilolo azome mailoko moko azui na kawayongo miel par exemple to mafuta nzoi to babongo et puis amemia ona dilolo koteka tango oteka kuna na dilolo akukuta eloko mo na dilolo akozo biloko olia to bafui pe azongi na yango na nyoso wana batu baibi deja que ah na kawayongo na okozo eloko bo na sana nini na kenda kuna mi petango akende kuna nazo sana nazo futa nazo somba et na kusomba wana ils ont permettre que Kawayongo ils aient développé et aussi ils ont permettre que Dilolo Azwa et Loko Azana ngote nesikana
Likitao ya yali ya Young African Leadership Initiative ezaka tango ya ko renforcer ba capacité tango ya ko pesa makasi na boyebi to pe makoki bit bazala nango pe tango ya ko échanger ba expérience na yo awa tokolo tozolo basiko yo nini yo la kisipe eloko nini o yekoliawa
ah ya olo bezebele na olo ba ona tangi ya yambo ona tangi mingi za tozotonga pona banani pe na kotonga wana pona nini tozosala yango mingi mingi to mitu na rapena yango te ba website ya okara tonga yoke otongi me lobi eloko wana otongi nzela to mitunga wana yosala nini yobeba nani fo abongisa
bongo yo polipesi batu olakisi batu nini kwa.
Alors oyo nga la kisit notamment eza oyo tozo sala na ba communauté na biso que pona ko kende liboso ezaka yo mote
Awa tuko tuyokike ozo sala stage, hein? Siko za, siko. Ibse piso ozo sala ngo, stage ngo wapi exactement musani ozo sala?
Stage ozo sala ngo na District Department of Transportation, oeza entité oezo tala matongi abanzela, na ndenge transport public et salemaka. Awa. Alors, d'une part, transport public karate, mais aussi ba échange commerciaux entre Esika Moko, toujours. Car dans la capitale à Washington DC, na et si comme Soussou et à Washington DC. Donc par exemple, il faut bah livrer bah colis na ici comme quoi. Et si comme on a il faut ici à Nini, et soit bah colis na point A et même en haut na point B pour nous servir peut-être mon toit aux élèves en haut e-commerce notamment, en haut aux salles notamment, et puis bah transport y a bah masse. Donc population ou iso longwa par exemple Njili à pour bah Kende. Na bandalou alors ça la ngonde ni pour ne pas que bakoute na ba mbouteillage na nzela
wana experience yo kolia wa izalo kola na ba riba e-commerce bon et ça la rapenza na vite sur na kinza za ikoma déjà lokola mutu asombi lokona Amazon atindi yango et que kokoma ba tambusi yango yo bio sala kana OVDA donc za mingi na ba milieu ruraux na ba bisika na kati ya mboka tuna mam et loko nini yo kolia ndenge nyo kende ko tiango na musala kuna
déjà premièrement experience yo za ne morote po à la technologie exactement avancée que transport et zo monana na ba aspect belé. Alors transport zo monana autour le bayango na livraison y a ba produit mais aussi na déplacement y a ba tout. Il faut se souvenir que pour un autre ton avanzela, tout ton avanzela pour na échange commercial est à la maintenu. Échange commercial on est ça la maga na ba bien na déplacement y a ba bien na déplacement y a ba tout. Oh na zo tanga aweza comment est-ce que Tokiko simplifier fluidité wana pour que déplacement y a ba bien na bateau est à la rentable et que bah embouteillage est à la réduit et moto à l'ingé qu'on s'est déplacé na point A si na point B à ça le déplacement wana sans que azobamba no ebele na barabara.
On vit peli kambango mais surtout tali batu akoma souffrir mingi na ba ville ya ekolo Congo de mingi na Kinshasa li kambo embouteillage kosa donc oyo yekoli wandeni no mema pona ko luka ko pesa mo solution na mikani kambango
solution to ki ko mema kuna eza boni batu bazali ko kamba biso bakolinga koyoka pe bakolinga ko implementer ko tia mo sala oyo e salami ndeti nanya soleka awa nazo bananya soleka awa droit ya passage. Par exemple, tozana barabara, nani ako parke sika oyo? Pe nani ako parke te sika oyo? Tozana nzela, mutu kanini ekoleka awa, na mutu kanini ekoleka awa te. Po nyoso wana, so otali, ma probleme zo utawapi. Muto ifo esika yako parke, ezo yebana te, pe esika yako mema batu, ezo yebana te. Alors, koma ko klarifi yango, po batu baye bake awa toko parke, pe awa toko parke te. Na environnement oyo. Mutuka ya model nini ya lolenge nini ekokiko leka pe na environnement wana mutuka ya lolenge nini ekokiko leka te
olobi yokoli yango kasi zengili kochango na musala oyekoli ya olobi pe makambo amendeni nini kuna bakochango na musala omemango na bakonzi osala nini siko
definitivement na bakonzi na te oloba awa ezape na volonté na bango pourquoi d'une part bazali ko kamba bato ebele bato wana bazana posa
omemango wapi opesa nani rapport nao.
Aha. Alors, premièrement, rapport et pas tout, bazokamba, d'abord, premièrement, na OVDA, et puis, na bakonzi, y a l'État, notamment, bah, gouverneur, y a ville, et éventuellement, un ministère, y a transport, ministère, y a infrastructure. Pour bangonde, bazotala, question, wana.
Ma kambo moussou zouni, n'y a eu kolipé, m'na beaucoup, c'est pensé pour te commune à souka, tango, n'abissoué à émission, et commune à souka, bah, tu baye, nandenge, tango, se kolipé, ma kambo moussou, y a sika, y a domaine moussou, tout.
Oui, en effet, Makambo ebele na yekoli notamment comment est-ce que Tokiko gérer ou ezali ba déchets solides mais comment est-ce que Tokiko gérer en de sorte que et réduire ba risque sanitaire sur ba tonalenge na lenge surtout na ba ville ya Minene problème otozana ngo na ba ville ya Minene notamment na Kinshasa Tokiko ba Lubumbashi Tokiko ba Pekolwezi c'est-à-dire que
ba
exactement ba déchets ezo sont tassés ezo sont pilés. Exactement. Mais toza ko souffrir na yango mikolo nyoso. Tozo yeba ko transformer en ote d'une part ou encore tozo yeba ko tse yango na babisika ou esengelite pour que tout tire bénéfice na yango mais aussi
Jonathan Bekanga Yazali, ingénieur en construction, ya OVDA, Office de voie de dessert agricole, Yazali Bongo, na Kozwa, Esika, na Yali, Mabongis Mazali, Kosalima, Awa, Matondo Mingi, na Bino Banso, Bolanda Kibiso, Matondo Mingi, na Fatouma Kalala, Limasi, na Kila, Williams, na Antoine, Roger, Bolambaba, Iba Pesa Kibiso, Maboko, na Sango, Tokobakolanda, Lakala America, Soukana Posuelamu, Ngai Kobonangai, Idi Sango.